E con esta sintonía damos a benvida nos micrófonos da Radio Municipal a Eva García Rey, dende o Servizo de Normalización Lingüística. Bos días.
Bos días. Aproveitar que es que comeza a primavera para lembrar algunhas palabras que veñen a nosa cabeza relacionadas coa natureza, cos ciclos da vida, que tamén nos farán lembrar a riqueza do noso léxico e a nosa maneira de entender o mundo. Comezamos con algún refrán, como por exemplo, en marzo abrigo, noces e pan trigo. Ou marzo enganador, un día malo e outro peor. En marzo, podar e cavar, se queres colleitar. Se pensamos na primavera, evidentemente ven á cabeza o agromar. Pois ben, agromar é botar gromos unha planta. Este verbo formouse sobre o sustantivo gromo, que procede do latín grumu. En principio significaba morea de terra, pero hoxe pasou a significar pequeno bulto que lle sae aos vexetais no talo ou nas polas e que se vai transformando en novas polas, follas ou flores. Como sinónimos hai abondas palabras en galego, por exemplo, abrocho, vieito, bota, botón, brote, gromo, revento ou xema. Sí que é interesante como recomendación para sabermos os nomes das nosas especies de flora e de fauna visitar unha páxina que atopamos na rede que se chama Natureza Digital. Pois ben, aí podemos atopar información moi completa e moi interesante sobre os nomes galegos de cada especie que ademais van ilustrados con fotografía. Moitas veces coñecemos nomes de plantas ou de animais pero non sabemos moi ben como é a súa apariencia física. Así que en Natureza Digital podemos entrar e consultar esa información valiosísima. A parte dos nomes, coa terminoloxía latina, que é a terminoloxía universal, aparecen tamén as súas acepcións en galego. Chegamos á primavera, xa apenas quedan unhas horas, e máis as estacións do ano, que son as 4 subdivisións baseadas en padróns climáticos e con base astronómica. Debido á influencia da translación asociada á mudanza no eixo de inclinación da Terra, estas van mudando ao longo do ano. O termo estación significa parada, en concreto a parada do Sol ao longo da eclíptica, dentro do círculo zodiacal. Esas paradas son os solsticios, é dicir, o Sol parado, e os equinoccios, igual día que noite. Procede da antiga astronomía posicional terrestre practicada no hemisferio norte do planeta. Por iso, no hemisferio sur, as estacións e os seus efectos climáticos están invertidos. A sucesión das estacións non se debe, como se pode pensar comúnmente, a que no seu movimento elíptico arredor do Sol a Terra se afaste, o que se denomina afelio, ou se achegue, perihelio, ou astrorrei. A causa principal é a inclinación do eixo de xiro do globo terrestre. Este eixo áchase sempre orientado na mesma dirección e, polo tanto, os hemisferios boreal e austral son desigualmente iluminados polo mesmo. Cada 6 meses a situación invírtese. Se ese eixo da Terra non estivese inclinado con respecto á eclíptica, o Sol estaría todo ano sobre o Ecuador. Culminaría todos os días do ano a mesma altura sobre o horizonte, que sería igual á mesma latitude norte-sur e tanto menor canto maior fose a latitude. Daquela non habería estacións. As estacións varían o seu inicio porque o ano civil, que dura 365 ou 366 días, mentres que o ano astronómico ou trópico dura 365,24,22. Como o ano bisesto dura máis que o astronómico, despois dun ano bisesto as estacións comezan máis axiña. Logo, con cada ano normal, as estacións retardan o seu inicio unhas 6 horas, de modo que nos 3 anos normais retardan o seu inicio 18, ata que un novo ano bisesto devolve o seu inicio case ao momento de empezar ese ciclo. Os nomes das estacións galegas veñen do latín. En latín, chamábaselle primovere, a primavera, que significaba o principio da boa estación. Veranum tempus, o tempo da fructificación, o verán. tempus autumnus, o tempo de ocaso, o outono, e tempus hibernus, o tempo de hibernar, é dicir, o noso inverno. Pero cando comeza a chegarse o cambio de estación, falamos tamén, habitualmente, do cambio de fuso horario. Hai tempo que escoitamos falar do cambio do fuso horario. Aló por 2006, en Galicia o BNG propuxera que Galicia tivese unha hora similar á de Portugal ou á do Reino Unido. En 2013, o goberno español comezou a estudar esa posibilidade de facer o cambio en todo o Estado. O étimo de fuso atopámolo no latín fusus, fusi, e o seu uso estaba ligado ás parcas, ás fiandeiras mitolóxicas que tecían os fíos do destino dos mortais igual que as horas. Como ven o caso, eran orixinariamente as personificacións ou deusas da orde da natureza e das estacións. No dicionario da Academia, o termo fuso defínese como un instrumento, xeralmente de madeira, de forma redondada e alongada, que se estreita nas puntas e que serve para fiar, facendo virar por un dos extremos de maneira que retorce a febra. Trátase do fuso de fiar, e da súa forma partiu a motivación da frase nominal fuso horario, coa que nos referimos a cada unha das 24 partes en que se divide a superficie terrestre para establecer a hora común a todos os puntos situados nela. Se pensamos na Terra como nunha esfera na que marcamos 24 liñas imaxinarias, os meridianos, que pasando polos polos norte e sur dividen o noso planeta en anacos semellantes aos cuarteiróns dunha laranxa, estaremos visualizando os fusos horarios. Entre eles hai unha separación de 15 graos e unha hora de tempo de diferencia. A liña de referencia ao meridiano cero estableceuse a finais do século XIX e pasa sobre o antigo observatorio de Greenwich, en Londres. Os fusos horarios defínense a partir deste meridiano e do UTC, Tempo Universal Coordinado, que se calcula segundo a media ponderada dos reloxos atómicos distribuídos por diferentes observatorios de todo o mundo e sincronízase co tempo medio da localidade inglesa. Se cruzamos un fuso horario en dirección leste, hai que sumar unha hora, e se o facemos en sentido inverso, hai que lle restar. Dende a Conferencia de Washington de finais do século XIX, a Península Ibérica, o mesmo que a Francia e o Reino Unido, situouse no fuso horario occidental, cunha hora menos que a no de Greenwich. Mais en 1942, a ditadura franquista, nun xesto de simpatía con Hitler, impuxo o adianto dunha hora, o mesmo que os nazis fixeron con territorios ocupados como a Francia, e desde aquela permanecemos nese fuso horario. Segundo algúns expertos, isto provoca un desaxuste importante nos nosos hábitos de comida, traballo, sono e lecer. Agora que se están revisando todos estes parámetros, quizáis chegou o momento de cambialo, quen sabe. E voando polo tempo, polo espazo e polos nosos cambios e os fusos horarios e as estacións, chegamos tamén, cheganos, unha avelaíña, pois a esa bolboreta nocturna, a que así chamamos, é como se chama o grupo que imos escoitar hoxe. A avelaíña veñen de sacar o seu último traballo, titulado A Verdadeira Historia, de Pepe Dorrego. Aquí xuntan melodías, letras e ritmos tradicionais con outros máis contemporáneos e introducen novos arranxos e instrumentacións. Así que deste último traballo deste grupo de música folk, A Avelaíña, imos escoitar o tema titulado Hai que ler.
Pepe Dorrego era fillo de diversa procedencia, según a versión que daban as xentiñas da aldea. O crego dido pecado é o pobo da pobreza. Rico, hay que ver que deixo no camiño. co don Carlos. Tiña xesa de familia, tiña xoguetes a mares, tiña terras prometidas. Tiña intención de ser sempre dos señores, dos de arriba. Hai que ter, hai que ter, di don Carlos, hai que ver no pepiño, hai que ver como se fixo rico, hai que ver que deixo no camiño. Rise de los señoritos, rise do noso pepiño. Súa nai é solteira, o seu pai descoñecido. Tanto molestou a Pepe que lle bateu ofendido. Hai que ter, hai que ter, di don Carlos. Hai que ver no pepiño. Hai que ver como se fixo rico. Hai que ver que deixo no camiño. Inventaba historias para tapar lo sucedido, pues era moita vergoña que sentiu por tal motivo. Pero non valo de nada y dende entón foi o batido. Hay que ter, hay que ter, di don Carlos, hay que ver no pequeño, hay que ver como se fixo rico, hay que ver que deixo no camiño.
Pois Eva, parece que a estación, a nova estación vai chegar con chuvias. Que llemos facer?
Bueno, tivemos aquí unha pequeniña tregua que fixo que todo agromara, está, as árbores froiteiras, sobre todo, están que parecen floreiros, engalanados con esas maravillosas flores que xa dan o anticipo dos froitos que vai haber despois. Que pasa? Que pode vir aínda moito frío, aínda pode xear, e pode todo o que se vai adiantando podes atrasar, pero confiemos en que o tempo veña un pouquiño máis ordenado, aínda que veñan choivas, que teñen que vir tamén, pero que dea un pouquiño de cal e outro pouquiño de area, non? Como se di.
Pois eso esperamos, que non veña moito frío, que tampouco nos apetece. Eva, falaremos, veremos como está o tempo dentro de 7 días.
Boa semana.
Atento, un saúdo.